Bahebere kgaolo ya lesome le bongwe.
Jaanong tumelo ke go ikanya dilo tse di solofelwang le go tlhomamisa dilo tse di sa bonweng, gonne ba bogologolo ba bonye tshupo ka ntlha ya yona. Ke ka tumelo re tlhaloganyang gore lefatshe le dirilwe ka lefoko la Modimo. Ke gore dilo tse di bonwang ga di aka tsa dirwa ka dilo tse di bonalang. Ke ka tumelo Abele a ntsheditseng Modimo setlhabelo se se gaisang sa ga Kaine, mme ka yona a newa tshupo ya gore o siame. Ka Modimo o newa supa ka ga dineo tsa gagwe, mme le fa a sule o santse a bua ka yona. Ke ka tumelo Henoge a tlositseng gore a se bone loso, mme a seke a bona. Ka Modimo o ne o mo tlositse, mme e rile pele a ise a tlosiwe. A newa tshupo ya gore o kgatlhile Modimo, mme ga go kgonege go kgatla kwa ntle ga tumelo. Gonne yo o atamelang Modimo o tshwanetse go dumela gore o teng le gore ke ona moduedi wa ba ba o batlang. Ke ka tumelo fa Noa a ne a dira a reka ka poifo Modimo go pholosa ba lapa la gagwe, a sena go laelwa ke Modimo ka ga dilo tse di iseng di bone. Ke ka yona a atlhotseng lefatshe, a nna morua boswa wa tshiamo e e leng ka fa tumelong. Ke ka tumelo Aborahame a neng a utlwa, jale fa a bidiwa go hudugela kwa lefatshe le o tla le ruang go nna boswa, mme a huduga, a sa itse kwa a yang teng. Ke ka tumelo fa a ne a ya go jaka kwa lefatsheng le a le solofeditsweng. Isi e nne la gagwe, a nna mo ditenteng, a na le Isaka le Jakobe. Barua boswa naye ba yona tsholofetso eo, gonne o ne a lebeletse motse o o nang le metheo, o mo rulaganye le moagi wa ona e leng Modimo. Ke ka tumelo fa Sara a ne a newa thata ya go ka nna moimana, mme a belega a fetilwe ke dinyaga tsa teng, ka a ne a o ikanya o mo solofeditseng jalo. Mme ke ka moo go duleng bontsi mo go a le mongwe fela, yo ebileng a le mmele o o suleng, e le bontsi jo bo tshwanang le dinaledi tsa legodimo, le moshawa o fa losing lwa lewatle, o sa kakeng wa balwa. Botlhe bao ba swetse mo tumelong ba ise ba amogeletse ba di solofeditsweng, mme ba di bonetse kgakala, ba be ba di itumelela, ebile ba ipolela gore ke ba eng le ba eti mo lefatsheng. Gonne ba ba buang jalo ba supa gore ba batla legae, mme kana fa ba ka bo ba ne ba raya lele le ba duleng mo go lone, ba ka bo ba bonye sebaka sa go boa, mme jaanong ba eletsa le le molemo bogolo, e bong la legodimo. Ke ka moo Modimo o sa ba tlhabelweng ke ditlhong go bidiwa Modimo wa bone, gonne o ba baakanyeditse motse. Ke ka tumelo Aborahame a neng a ntsha Isake setlhabelo, ene yo o ne a amogetse ditsholofetso, a isa motsalwanosi tlhabong, ene yo o boleletsweng gatwe.
Losika la gago lo tla bidiwa ka Isaka.
Ka a gopotse gore Modimo o nonofile go ka tsosa le mo baswing, ke ka moo a mo amogetseng gape go nna sekao sa tsogo. Ke ka tumelo fa le ene Isaka a ne a tshegofatsa Jakobe le Esau a lebile tse ditlang. Ke ka tumelo Jakobe e rileng a swa, a tshegofatsa bo morwa Josefa ka bobedi, a obamela Modimo a itshegeditse ka tlhogo ya thobane ya gagwe. Ke ka tumelo Josefa e rileng a swa, a gopola khudugo ya Baiseraele, a laela ka ga marapo a gagwe. Ke ka tumelo fa Moshe a ne a fitlhwa ke bagolo ba gagwe dikgwedi di le tharo, a sena go tsalwa, ka ba bona gore ke ngwana yo montle, mme ba seka ba boifa taolo ya kgosi. Ke ka tumelo Moshe e rileng a sena go gola, a gana go bidiwa morwa morwadi wa Farao, ka a ne a itlhopela go bogisiwa mmogo le morafe wa Modimo. Bogolo go go ja monate wa boleo ka sebakanyana, ka a kaya gore kgobo ya ga Keresete ke khumo e kgolo go feta mahumo a Egepeto, gonne o ne a lebile tuelo. Ke ka tumelo a tlogetseng Egepeto, a sa boife bogale jwa kgosi, gonne o ne a itshwarelela ka yo o sa boneng, jaaka ekete wa mmona. Ke ka tumelo fa a ne a baakanya tlolaganyo le tshaso ya madi gore mmolai wa batsalwa pele a seke a ba ama. Ke ka tumelo ba kgabagantseng lewatle le le hibidu, jaaka ekete ke lefatshe le le omileng, ya re ba Egepeto ba leka jalo, ba nwela. ke ka tumelo fa dipota tsa Jericho di netsawa di sena go dikologwa malatsi a supa. Ke ka tumelo Rahabe wa se aka a se kang a bolawa mmogo le ba ba ganneng go utlwa ka a ne a amogela batlhodi ka kagiso. Mme ke santse ke ka bua eng? Ke ne ke ka tlhaelelwa ke sebaka fa nka bolela ka ga Gideone le Barake le Semisone le Ifeta le Dafita le Samuele le baporofiti ba ba fentseng magosi ka tumelo, ba dirafatsa tshiamo, ba amogela tse ba di solofeditsweng, ba thiba magano a ditau, ba tima bogale jwa molelo, ba falola mo bogaleng jwa tšhaka, ba thatafala mo bokoeng, ba nna bogale mo tlhabanong, ba fenya mephato ya merafe e sele. Basadi ba busediwa baswi ba bone ka go tsosiwa, ba bangwe ba bogisiwa, ba sa amogele kgololo, e le gore ba tle ba bone tsogo e e molemo bogolo, ba bangwe ba boga ditshotlo le dipetso, ba be ba golegwe, ba tsenngwa dikgolegelong, ba kgobetlediwa ka majwe, ba raelwa, ba segagangwa, ba bolawa ka tšhaka, ba kgarakgatshega, ba apere matlalo a dinku le a dipudi, ba tlhoka, ba pitlagangwa, ba direlwa busula, e le batho ba lefatshe le sa tshwanelwang ke go nna le bone. Ba kgarakgatshega kwa dikakeng le kwa dithabeng le mo dikgageng le mo dikgopong tsa naga. Mme botlhe bao, le fa ba amogetse tshupo ka tumelo, ga ba ka ba bona tse ba di solofeditsweng. Ka Modimo o ne o re akanyeditse se se molemo bogolo, gore ba seke ba fitlha botlalong kwa ntle ga rona.